Oke. Saat kalian bersiap, saya ingin membuat koreksi atas kesalahan yang saya buat dalam berita pertama. Dan itu adalah ini. Kalian tahu, saya mengatakan bahwa berita-berita ini tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus adalah 436 berita. Itu adalah kesalahan. Jadi, saya hanya ingin memastikan ketika ini dicetak, yang dicetak adalah hal yang benar. Sebenarnya, kesimpulan perjanjian baru adalah 264 berita. Dan kemudian, itu dimulai dengan Allah, berakhir dengan Yerusalem baru. Dan kemudian, Saudara Lee melanjutkan dari sana untuk berbagi tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Dan itu adalah 172 berita. Itu masih jumlah yang banyak untuk berita, bukan? Jadi, bagaimanapun saya hanya ingin mengoreksi itu. 172 berita tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Oke, saudara-saudari. Sekarang kita masuk ke berita 6. Dan ini tentang Kristus sebagai firman Allah. Sekarang, saya ingin membuat sebuah pernyataan yang bagi saya cukup mendalam. Dan saya berharap kalian bisa mendoakannya dan mendapatkannya. Ini adalah definisi dari apa itu Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah autobiografi dan sejarah dari Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman Allah. Bagaimana menurut kalian? Peserta pelatihan, apakah kalian mendapatkan itu? Alkitab adalah autobiografi dan sejarah dari Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman Allah. Ya, terima kasih. Itu sangat bagus. Jadi lihat, Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, dari kekekalan sampai kekekalan engkaulah Allah. Kalian lihat, jadi Allah melakukan perjalanan dari kekekalan yang lampau, melintasi jembatan waktu, masuk kekekalan yang akan datang. Sekarang kalian tahu, ketika kita berbicara tentang firman Allah, kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Itulah mengapa saya katakan Alkitab adalah autobiografi dan sejarah dari Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman Allah. Sekarang saudara-saudari, apa yang ingin saya lakukan adalah ini. Dan saya tidak ingin melakukan ini dengan cara yang ringan, tapi hanya untuk memberikan gambaran. Para saudara di sini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saudara. Sisanya kalian bisa duduk dan beristirahat, oke? Kita punya 9 saudara di sini. Saya akan menggunakan kalian semua, 9 saudara. Jangan bawa komputer kalian, oke? Sekarang, saudara, saya ingin kalian menjadi saudara pertama. Dan saya ingin kalian berdiri di sini, di dekat monitor. Oke? Sekarang? Ya, tentu saja sekarang. Tentu saja. Menurutmu bagaimana? Apa setelah sidang selesai atau bagaimana? Oke, saudara. Tidak. Berdirilah. Tidak. Hadap ke mereka. Hadap ke para hadirin di sana. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman Allah. Karena kita akan melihat pada kekekalan yang lampau, saudara. Lakukan satu langkah ke kiri. Nah, kayak gitu. Ini adalah Allah yang lajang. Dan saudara, kamu masih lajang kan sekarang? Jangan terlalu memikirkan untuk tidak menjadi lajang sekarang. Ini adalah Allah yang lajang di kekekalan yang lampau. Sekarang saudara, bagaimana jika kamu berdiri di sini dengan cara yang sama seperti dia berdiri? Ini adalah kekekalan yang akan datang. Ini adalah Allah yang menikah. Jadi, saudara-saudari, coba pikirkan. Alkitab adalah roman ilahi. Allah yang lajang ingin menjadi Allah yang menikah. Dan saya tidak akan minta kalian, saudara-saudara, untuk mengangkat tangan. Bagaimanapun, Allah yang lajang ingin menjadi Allah yang menikah. Ini adalah kekekalan yang lampau, ini adalah kekekalan yang akan datang, dan ini adalah jembatan waktu. Jembatan waktu. Sekarang kita berbicara tentang aspek ekonomikal dari Trinitas bagi pergerakannya. bukan trinitas esensial yang berkaitan dengan eksistensinya dan dirinya. Oke, jadi kalian punya Allah yang lajang, benar? Sekarang saudara, bukan nanti. Allah yang lajang. Oke, sekarang saudara kamu kemari dan berdiri di sebelahnya. Dan saya tidak melakukan ini dengan cara yang ringan. Ini bukan untuk hiburan, saya ingin kalian melihat sesuatu. Ini adalah Allah yang menciptakan. Allah yang lajang menjadi Allah yang menciptakan, benar? Dan kalian tidak bisa memiliki jembatan waktu tanpa penciptaan. Jembatan waktu dimulai dengan penciptaan. Jadi, Allah yang lajang menjadi Allah yang menciptakan. Sekarang Tai, bagaimana jika kamu berdiri sebelahnya? Dan Allah yang menciptakan menjadi Allah yang berinkarnasi. Bukankah itu ajaib? Sekarang, kalian memiliki Allah yang berinkarnasi. Sekarang, sekali lagi, ini ekonomikal. Ini pada jembatan waktu. Dan saudara, bisa kamu berdiri di sini di sebelah Tai? Ini adalah Allah yang menebus. Allah yang menebus. Bukankah itu ajaib? Sekarang, saudara-saudara, untuk menikah, kalian tidak perlu berusaha sejauh ini. Ini akan seperti itu. Oke, bagaimanapun, kalian miliki Allah yang menebus. Oke, sekarang, saudara, silahkan kamu berdiri di sini. Setelah Allah yang menebus, kalian tahu dia mati di atas salib. Kemudian dia masuk ke dalam kebangkitan. Dia menjadi Allah yang telah diramu. Sebagai roh pemberi hayat, benar? Roh pemberi hayat yang al-muhid. Sekarang kita tahu body kita wahyu karena penurunan gereja, keperosotan gereja. Coba lihat, mana saudara berikut? Ya, berdiri di sini saudara. Ini adalah Allah yang diintensifkan. Bagaimana menurut kalian? Allah yang diintensifkan. Oke. Setelah Allah yang diintensifkan, kita miliki saudara berikutnya di sini. Ini adalah Allah yang menghuni. Bukankah itu ajaib? Sekarang bagaimana dengan saudara berikutnya? Kamu berdiri di sebelahnya. Terima kasih saudara. Ini adalah Allah yang diinkorporasikan. Sekarang, apa itu Allah yang diinkorporasikan? Allah yang diinkorporasikan adalah Allah berdiam di dalam manusia dan manusia berdiam di dalam Allah. Benar? Allah adalah tempat kediaman manusia, manusia adalah tempat kediaman Allah. Ini adalah persona-persona yang saling berdiam satu sama lain. Jadi dalam kebangkitan, Tuhan berkata, pada hari itu, hari kebangkitan, kalian akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kalian di dalam aku dan aku di dalam kalian. Itulah Allah yang diinkorporasikan. Itulah saat inkorporasi dimulai pada saat kebangkitan. Oke, sekarang, apakah itu 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mungkin kalian bisa bergerak sedikit ke bawah, saudara-saudara. Kemudian pada akhirnya, kita memiliki Allah yang menikah. Bukankah itu ajaib? Itu ajaib. Jadi kita mulai dari Allah yang lajang. Saudara ini adalah tipe Allah yang lajang. Dia seorang lajang, benar? Dan kemudian kita maju berjalan ke Allah yang menikah. Dan Allah harus melakukan perjalanan. Dia adalah Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman Allah. Dia melakukan perjalanan melintasi jembatan waktu. Dia adalah Allah yang lajang. Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah Allah yang menebus. Dia adalah Allah yang diramu. Dia adalah Allah yang diintensifkan. Dia adalah Allah yang menghuni. Dia adalah Allah yang diinkorporasikan. Dan dia adalah Allah yang menikah. Sekarang, tentu saja dalam kerajaan milenium, 1000 tahun terakhir dari zaman ini, Allah yang menikah itu adalah bulan madunya. Dia adalah Allah yang diinkorporasikan. Kalian tahu pada saat itu dalam arti yang lebih besar, ketika kalian berada pada kekekalan yang akan datang, itu adalah perbesaran ultima dari Allah yang diinkorporasikan. Jadi bukankah ini ajaib? Ini ajaib. Dan sebenarnya kita adalah bagian dari autobiografi dan sejarah ini. Benar? Oke, siapa Allah yang diperkuat? Angkat tanganmu. Ini adalah Allah yang diperkuat. Kalian tahu apa yang dia lakukan ketika kalian memanggilnya Tuhan? Dia datang ke dalam roh kalian. Bukankah itu ajaib? Itu ajaib. Jadi sekarang, dia adalah Allah yang menghuni, benar? Dan sekarang, Oleh rahmat Tuhan, kita adalah Allah yang diinkorporasikan. Dan inkorporasi itu berlanjut dengan tubuh organik Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru, dalam kerajaan milenium, dan untuk kekekalannya akan datang sebagai Allah yang menikah. Oke. Terima kasih banyak saudara-saudara. Terima kasih. Semoga itu memberikan kita suatu gambaran. Saya tahu ini adalah suatu gambaran fisik, tapi saya pikir ini akan membantu. Bukankah itu ajaib? Saudara-saudara, ingatlah. Kalian tidak harus tetap menjadi lajang. Tetapi kalian tidak harus melewati ribuan tahun melintasi jembatan waktu, benar? Jangan terlalu memikirkan mengenai menikah atau pernikahan sekarang. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 1. Yohanes 1 adalah pengantar untuk seluruh Injil Yohanes. Dan penekanan utama dari pengantar ini adalah bahwa Kristus adalah firman Allah, definisi, penjelasan, dan ekspresi dari Allah yang misterius dan tidak terlihat. Jadi, karena Kristus sebagai firman Allah adalah definisi dari Allah yang misterius dan tidak terlihat, Dia adalah penjelasan dari Allah yang misterius dan tidak terlihat, dan Dia adalah ekspresi dari Allah yang misterius dan tidak terlihat. Untuk mengenal Allah, kita harus membaca Kristus sebagai firman Allah. Kalian lihat ini, untuk mengenal Allah kita harus membaca Kristus, untuk mengenal Allah kita harus mempelajari Kristus dengan berdoa, untuk mengenal Allah kita harus memandang Kristus, untuk mengenal Allah kita harus memikirkan Kristus, dan untuk mengenal Allah kita harus menatap Kristus sebagai firman Allah. Oke, sekarang mari kita lanjut ke A. Kristus sebagai firman Allah adalah Sang Aku Sekarang Adalah, yang agung, so ada, dan kekal ada. Dia adalah yang kekal, tanpa awal atau akhir. Tentu saja pertama kali Tuhan menyatakan dirinya sebagai Sang Aku Sekarang Adalah yang agung adalah dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Di mana Allah mengatakan pada Musa untuk mengatakan kepada anak-anak Israel, Aku sekarang adalah telah mengutusmu. Aku sekarang adalah telah mengutusmu. Dia secara kekal adalah Sang Sekarang. Sekarang ketika kalian tiba di Yohanes 8, istilah ini, Aku sekarang adalah digunakan 3 kali. Dalam ayat 24, Tuhan berkata, Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Aku sekarang adalah, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam ayat 28, Dia berkata, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa Aku sekarang adalah. Kemudian akhirnya di ayat 58, sekarang sebelum ayat 58, Tuhan berbicara kepada Abraham. Kalian tahu ketika dia mengatakan suatu tentang, kalian tahu Abraham mengenal Aku, dan saya memiliki beberapa interaksi dengan Abraham, dan ini adalah penjelasan saya yang buruk. Tapi kalian tahu, para penantang, mereka berkata, kamu belum berusia 50, dan kamu telah melihat Abraham. Bisa kalian bayangkan, kamu bahkan belum berusia 50. Mereka harus menebak. Yang berarti, dia tidak seperti, ya kalian tahu seperti ini. Tapi, mereka berkata, kamu belum berusia 50, dan kamu telah melihat Abraham. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku dulu adalah. Apakah dia mengatakan itu? Sebelum Abraham jadi, apa? Aku sekarang adalah. Jadi sekali lagi, kalian tahu tentu saja mereka marah pada saat itu, mereka mengambil batu untuk merajamnya, tapi itu tidak terjadi. Tetapi dia adalah, aku sekarang adalah yang agung. Dia adalah yang memanggil Musa di semak yang terbakar itu. Oke, sekarang B berkata, Yohanes 1 mengacu kepada Kristus dengan 2 bagian kekekalan dan jembatan waktu. Dalam 5 peristiwa terbesar dalam sejarah alam semesta. Kita sudah membicarakan ini dengan gambaran ini, penciptaan, inkarnasi, penebusan, pengurapan, dan pembangunan. Kalian tahu dalam Mika 5 ayat 2, kalian tahu, jika kalian melihat awal dari Injil Matius, Matius 2, ingat kisah para majus. Bintang itu memimpin mereka, bintang yang hidup. Tetapi mereka membuat kesalahan. Mereka pergi ke Yerusalem. Dan mereka berkata, di manakah Kristus akan dilahirkan? Dan para ahli kita berkata, ya dia akan dilahirkan di Bethlehem. Dan mereka mengutip Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 menubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Mereka bisa mengutip ayat itu, mereka tahu di mana ayat itu berada, tapi mereka tidak pergi. Bisa kalian bayangkan, jika kalian tahu ayat itu, bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem, jika kalian adalah pencari, kalian akan berkata kepada para majus, biarkan saya ikut dengan kalian. Tapi mereka tidak melakukannya. Jadi yang mereka miliki hanyalah doktrin. Dan jadi Mika 5 ayat 2 mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan datang maju bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan pergi majunya adalah dari zaman kekekalan. Lihat, pergi majunya adalah dari zaman kekekalan. Kalian miliki kata ini, pergi maju. Ini sangat-sangat berarti. Saya mendorong kalian untuk membaca catatan kaki 1 dari Mika 5 ayat 2 sebagai bagian dari studi kalian. Saya akan membaca sebagian, meskipun Kristus datang maju dari Bethlehem, Dia pergi maju dari zaman ajali, dari kekekalan. Penampakan Kristus, penyataannya, dimulai di kekekalan. Dari zaman dulu, dari kekekalan, Allah Tritunggal telah bersiap untuk datang maju dari kekekalan dan masuk ke dalam waktu, datang dengan keilahiannya, masuk ke dalam keinsanian, melalui dilahirkan di Bethlehem sebagai seorang manusia. Penciptaannya atas segala sesuatu adalah persiapannya untuk keluar dari kekekalan, masuk ke dalam waktu. Jadi Dia memiliki pergi maju ini. Kalian lihat, Dia pergi maju di dalam inkarnasinya. Dia pergi maju di dalam kehidupan insaninya. Dia pergi maju di dalam penyalibannya. Dia pergi maju di dalam kebangkitannya. Dia pergi maju di dalam kenaikannya. Dia pergi maju ke dalam diri kita. Itu adalah bagian dari pergi majunya. Ketika Dia pergi maju, masuk ke dalam roh kita untuk melahir ulangkan kita. Sekarang, Dia tidak berhenti pergi majunya di sana. Dia terus menyelamatkan kita secara organik benar. Dia menyebar dari roh kita melalui jiwa kita ke tubuh kita. Jadi Dia pergi maju masuk ke dalam jiwa kita untuk menguduskan kita dengan sifat kudusnya. Dia pergi maju ke dalam bagian-bagian jiwa kita untuk memperbarui kita benar. Dengan kebaruannya, jadi kalian miliki regenerasi, pengudusan, pembaruan. Kemudian Dia pergi maju untuk mentransformasi kita. Bukankah transformasi itu suatu yang ajaib? Dia pergi maju untuk mentransformasi kita. Dia pergi maju dalam diri kita untuk menyerupakan kita dengan gambarnya. Akhirnya Dia pergi maju ke dalam tubuh kita, dalam tubuh fana kita, untuk memuliakan kita, sehingga kita menjadi mempelai perempuannya, dan Dia menjadi Allah Tritunggal yang menikah sebagai firman Allah. Tentu saja penyebaran ini juga terjadi melalui pemberitaan Injil ke seluruh dunia, terutama pemberitaan Injil Kerajaan. Sekarang mari kita lihat nomor 1 di bawah B. Yohanes 1 sebagai kata pendahuluan bagi seluruh kitab Yohanes adalah abstraksi dari sejarah Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan. Saya ingin kalian memahami deskripsi ini tentang Allah Tritunggal. Dia adalah Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan sebagai firman dari kekekalan yang lampau. Pada akhirnya menjadi Yerusalem baru di kekekalan yang akan datang. Itu ajaib. Kalian melihat seluruh perjanjian baru. Itu dimulai kekekalan yang lampau dan firman Allah. Itu berakhir di kekekalan yang akan datang dengan Yerusalem baru. Itu berarti logos kekal Allah, firman Allah, menjadi Yerusalem baru. Tetapi Dia tidak menjadi Yerusalem baru sebagai Allah yang lajang. Dia menjadi Yerusalem baru sebagai firman Allah yang telah diproses dan sekarang bersatu, berbaur, dan diinkorporasi dengan kita untuk menjadikan kita bersama Dia Allah Tritunggal yang menikah. Sungguh luar biasa. Baiklah. Jadi, di sini dikatakan adalah abstraksi dari sejarah Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan. Abstraksi, pengertian abstraksi adalah pernyataan yang merangkum poin-poin penting dari sebuah teks. Jadi, ini adalah pernyataan di sini. Apa yang saya tunjukkan pada Anda ini adalah suatu pernyataan yang merangkum. Ini benar-benar merangkum keseluruhan Alkitab. Benar-benar ajaib. Tentu saja kita akan lebih fokus pada hal ini sekarang. Dua berkata. Yohanes 1 memperlihatkan kepada kita secara terkristal firman kekal dalam pekerjaan penciptaannya dan dalam perjalanannya melintasi jembatan waktu untuk menjadi daging, bagi perampungan penebusan yuridisnya untuk menjadi roh yang mentransformasi, memberi hayat dan mengurapi bagi pelaksanaan keselamatan organiknya, dan pada akhirnya untuk sepenuhnya disatukan, dibaurkan, dan diinkorporasikan dengan mempelai perempuannya yang telah dilahirkan kembali, ditransformasi, dan dimuliakan untuk menjadi Yerusalem baru, Betel yang ultima, tempat tinggal saling huni Allah dan manusia. Ini semua ada di Yohanes pasal 1. Saya mendorong Anda untuk baca pasal ini lagi. Oke, saya berkata, dalam 5 peristiwa bersejarah yang universal ini, Kristus, firman Allah, 1. Sebagai penciptaan dalam penciptaan, 2. Sebagai manusia yang bertabernakel di antara kita dalam inkarnasi, 3. Sebagai anak domba dalam penebusan, 4. Sebagai roh yang mengurapi dalam transformasi, dan 5. Sebagai tangga. Benar? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa yang Tuhan katakan kepada Natanael adalah bahwa tangga itu dalam Kejadian 28 adalah lambang dari diriku. Tangga ini berdiri di depan Anda. Aku membawa surga ke bumi. Saya menggabungkan bumi ke surga. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Natanael. Astaga. Itu akan membuat saya terkesima. Mendengar hal seperti itu dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, tangga dalam menggabungkan bumi ke surga bagi bangunan Allah mendefinisikan, menjelaskan, dan mengekspresikan Allah yang tidak kelihatan. Baiklah, sekarang sekali lagi, Yohanes 1 ayat 1 berkata, Pada mulanya adalah kekekalan yang lampau adalah firman itu, dan firman itu ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang, kalian tahu bahwa itu adalah seorang persona, logos Allah. Tapi saudara-saudari, kita juga punya, ini sungguh luar biasa, kita punya firman yang tertulis, kita punya firman yang hidup, dan kita punya firman yang diterapkan sebagai roh itu. Tidakkah kalian senang kalian memiliki firman Allah yang tertulis? Firman Allah yang tertulis, kita punya firman Allah yang hidup, dan kita punya firman Allah yang diterapkan sebagai roh itu. Jadi di Yohanes 5 ayat 39-40, Tuhan Yesus memberitahukan, kalian tahu, di sana banyak sekali kaum agamawi yang menentang. Dia berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan inilah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan kata lain, semua kitab suci ini, pikirkan saja apa yang kita lihat di sini. Semua kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku sebagai Allah Tritunggal yang melakukan perjalanan. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudari, setiap kali kita datang kepada Alkitab, kita perlu berdoa sebuah doa sederhana. Tuhan, aku datang kepadamu dalam firmanmu yang kudus. Salurkan dirimu lebih banyak ke dalamku sebagai hayat kekal. Dia akan menjawab doa yang demikian. Jadi, kita perlu mengontak firman yang hidup dan firman yang tertulis. Dan ketika kita berdoa atas firman yang tertulis ini, yang adalah perwujudan dari firman yang hidup, logos ini diubah menjadi rema, yaitu firman yang instan, seketika, firman yang diterapkan, firman dengan nama kalian di atasnya, benar, firman yang personal, dan itu adalah firman roh yang diterapkan. Karang Romawi 2 berkata, Kristus sebagai firman Allah, berbicara bagi Allah melalui ciptaannya. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang menciptakan di sini. Karang A berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Saya melingkari kata menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya melingkari kata memberitakan. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Saya suka kata itu, berita. Saya melingkari itu. Dan malam menyampaikan, saya melingkari kata menyampaikan, menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sekarang dengarkan ini misterius. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka, kalian bisa melingkari suara mereka tidak terdengar. Tetapi ciptaan berbicara. Bagaimana kalian menjelaskan itu? Itu benar. Wow. Itu saja yang bisa Anda katakan, wow. Ciptaan berbicara. Jadi sekarang saya biarkan saya membaca B, ini dari Roma 1. Coba saya lihat, saya sebaiknya baca B atau tidak. Saya ingin memastikan bahwa saya menekankan hal-hal yang benar sini. Oke, ya, mari kita baca B. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka, manusia, tidak dapat berdalih. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kalian tahu, jika kalian melihat ciptaan, bahkan hanya pikirkan ini, kalian tahu, ketika Ayub mulai berbicara, ketika Allah mulai berbicara kepada Ayub, dia hanya berbicara padanya tentang semua hewan, berbagai jenis hewan. Bisakah mau menjelaskan tentang kuda Nil? Mengapa buaya takut pada kuda Nil? Bisakah kamu menjelaskan mengapa kuda menyerbu dalam pertempuran tanpa rasa takut sama sekali? Bisakah kamu menjelaskan itu, Tai? Saya tidak bisa menjelaskannya. Jadi Allah membahas semua hal yang diciptakan ini. Kalian tahu? Kalian tahu? Ada sebuah binatang. Oh, saya lupa katanya. Yang hidup di pegunungan Alpen. Dia punya tanduk besar seperti ini. Mereka menyebutnya Ibex. Ibex. Saudara-saudari, saya harus memberitahu kalian. Oke. Saya melihat ini di saluran Smithsonian. Saya melihat Ibex-Ibex ini. Dan mereka tinggal jauh di atas pegunungan Alpen. Dan mereka mendaki. Dengarkan, jika kita mencoba mendaki, di mana, di tempat mereka mendaki, hasta la vista. Kita tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Dan kalian tahu, Ibex-Ibex ini sangat besar. Saya melihat mereka berlari secepat mungkin menuruni lereng dan mereka berhenti dengan tiba-tiba. Saya hanya, wow, kalian tahu? Oh, saya percaya Tuhan itu ada. Kalian tahu maksud saya? Saya berkata, Ruti, kamu seharusnya dulu menunjukkan saya saluran Smithsonian ini. Mungkin saya diselamatkan pada saat itu juga. Kalian tahu, maksud saya, Ibex-Ibex ini luar biasa. Kalian melihat apa yang mereka lakukan dan kalian hanya bisa. Kalian tahu setelah Allah berbicara kepada Ayub tentang semua makhluk ciptaan. Kemudian Ayub menyadari bahwa dia bukan apa-apa benar. Dan dia berkata, aku telah mendengar tentang engkau dari pendengaran telinga, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Bagaimana bisa makhluk ciptaan yang besar, lebih besar dari, makhluk ini lebih besar dari pemain football manapun yang pernah hidup. Dan dia, maafkan saya, oke. Dan dia berlari secepat mungkin menuruni Alpen. Tepat di tepi mereka berhenti. Saya kira itu latihan rutinnya. Kalian tahu? Saya tidak bisa memahaminya. Tapi dia, bagaimanapun, itu menunjukkan, saya tidak akan menceritakan semuanya. Kalian harus menonton dokumenter tentang itu. Dan saya tidak bermaksud dengan ringan, oke? Sekarang lihat nih. Jadi, kalian memiliki sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya ya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga manusia tidak dapat berdalih, karena ciptaan mengatakan bahwa Allah itu ada. Kalian tahu, saya pernah mengajar, ini ada satu kesaksian pribadi. Saya mengajar di sebuah perkemahan musim panas, kalian tahu bertahun-tahun yang lalu, dan saya adalah seorang konselor, dan kami membawa anak-anak muda ini ke pegunungan untuk berkemah. Kadang saya bukan orang yang suka berkemah, tapi kalian tahu saya besar di kota. Kalian tidak mendirikan tenda di jalan Fifth Avenue di Pittsburgh, kalian tahu maksud saya, tapi bagaimanapun, saya pergi ke sana dan saya sangat senang bahwa rekan konselor saya tahu bagaimana melakukan semua itu. Jadi, apa yang dilakukan adalah kami ingin memastikan anak-anak ini aman. Jadi dia tinggal di perkemahan bersama mereka. Kalian tahu apa yang saya lakukan? Saya pergi ke bebatuan. Ke bebatuan. Bukan seperti yang di Ibex tadi. Saya pergi ke bebatuan. Karena saya tidak ingin salah satu dari mereka jatuh dari gunung. Jadi, saya tidur di bebatuan malam itu. Sekarang kalian bayangkan, itu seperti Yakub yang meletakkan batu sebagai bantal di atas kepalanya, kalian tahu maksud saya, di bantal di kepalanya, kalian tahu maksud saya? Dan saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya di sana, saya adalah seorang agnostik besar, tapi malam itu, ketika saya melihat bintang-bintang tersebar di langit seperti glitter, saya tahu bahwa Allah itu ada. Saya percaya pada Allah. Saya tidak tahu siapa Allah itu, tapi saya percaya bahwa Allah itu ada. Hanya dalam melihat ciptaan, lihat semua bintang itu, lihat lembah di bawah sana. Siapa yang bisa menciptakan itu? Hanya Allah yang bisa melakukannya. Jadi, dan saya ingat, ada semacam doa dalam diri saya. Kalian tahu, oh Allah, saya percaya saya memiliki takdir. Saya tidak tahu apa itu, tapi tunjukkan kepada saya apa itu. Dan akhirnya, Allah menunjukkan kepada saya siapa dia. Dia menunjukkan kepada saya, dia membawa saya ke dalam kehidupan gereja, benar. Kemudian dia menunjukkan kepada saya apa takdir saya. Tetapi luar biasa apa yang dilakukan oleh ciptaan. Oke, sekarang Allah mengatakan, alam semesta adalah manifestasi dan deklarasi kemuliaan Allah. Saya hanya ingin menyebutkan beberapa hal. Kelimpahan cahaya di alam semesta menunjukkan bahwa cahaya adalah karakteristik ilahi, atribut ilahi, dari sifat ilahi. Alam semesta penuh dengan cahaya, benar? Kalian punya matahari. Ketika matahari terbenam, kalian punya bintang-bintang dan bulan. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah terang. Sekarang poin berikutnya yang saya tulis di sini. Kebesaran alam semesta memanifestasikan kebesaran Allah. Alam semesta itu begitu besar. Suatu waktu anak saya yang kecil, dia bertanya pada saya, kami sedang berjalan, dia masih kecil saat itu, dia tidak kecil lagi sekarang. Dia berkata, ayah, seberapa jauh bintang itu? Berapa mil jauhnya bintang itu dari kita sekarang? Saya, oh Tuhan Yesus, kalian tahu. Saya pikir kecepatan cahaya adalah sekitar 186.000 mil per detik, benar? Terima kasih, saya ingat itu dari kelas fisik dan itu saya ingat. Saya tidak beritahunya itu. Tapi kalian tahu, dengan bintang-bintang itu, terkadang kalian bisa melihat sebuah bintang, dan sebenarnya bintang itu tidak ada lagi. Itu sudah terbakar habis. Karena butuh waktu lama bagi cahaya itu untuk mencapai kalian. Jadi cahayanya mencapai kalian, tapi sebenarnya itu tidak ada lagi. Saya lupa apa yang saya katakan padanya. Dia berkata, oh itu luar biasa ya. Fiuh, kalian tahu, anak kecil, mereka percaya kepada kalian. Saya lupa apa yang saya katakan pada mereka, tapi itu adalah kebenaran. Saya tidak berbohong pada mereka. Tapi saya berbicara kepadanya tentang Allah, betapa luar biasanya Allah. Oke, sekarang, pikirkan tentang ini, saudara-saudari. Jika kalian berada di atas kapal, di tengah Samudra Pasifik, kalian sangat kecil. Hanya kebesaran samudra itu membuat kalian hanya sebuah titik kecil. Di samudra itu, sebuah titik kecil. Bagaimanapun, oke, dia berkata, keajaiban alam semesta, bukankah alam semesta suatu keajaiban? Dengan susunan dan pergerakan bintang-bintang, perbedaan dari 4 musim, menunjukkan, memanifestasikan betapa luar biasanya Allah. Kristus sebagai perwujudan Allah adalah keajaiban di seluruh alam semesta. Ketika kita menggunakan kata keajaiban dalam kaitannya dengan Kristus, itu berarti bahwa dia tidak dapat dipahami. Dia sepenuhnya merupakan keajaiban. Dan demikian, dia bersama dengan setiap hal dari apa adanya, dia adalah luar biasa, tidak dapat dipahami, dan misterius. Keindahan alam semesta. Ketika alam semesta penuh dengan keindahan, bagaimana dengan Seattle? Siapa yang di sini berasal dari Seattle? Apakah Seattle penuh dengan keindahan? Tentu saja penuh dengan keindahan. Dengarkan, ketika kami, saya tidak beritahu kalian saya main olahraga apa, tapi kami memiliki pertandingan pertama tahun itu dengan Universitas Washington. Dan kami turun dari pesawat, dan kami saling memandang dan berkata, mengapa kami tidak sekolah di sini? Maksud saya, itu benar-benar spektakuler. Tapi izinkan saya beritahu kalian ini, ada keindahan di Anaheim. Aminnya tidak keras? Dengarkan, jika kalian datang ke rumah saya, tepat di depan rumah saya, ada semak mawar. Bukankah itu indah? Itu indah. Kita para saudara sangat kasar, kita hanya berjalan melewati mawar. Berhentilah, ciumlah bunga mawar. Jadi, kalian memiliki keindahan alam semesta. Seperti kalian tahu, kalian bisa pergi ke Kansas Barat. Yang kalian lihat hanya ladang gandum. Begitu datar, ladang gandum di mana-mana. Jadi saya membawa seorang anak-anak anak laki-laki kecil lainnya. Saya membawanya ke sana, saya menunjukkannya kali ini. Saya berkata, apa yang kamu lihat? Dia berkata, tidak ada apa-apa. Lalu saya menunjukkan ke arah lain. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Dan menunjukkan ke arah itu, tidak ada. Arah ini, tidak ada. Sebenarnya ada sesuatu. Sekarang, ketika pertama kali saya pindah ke Kansas, saya akan mengatakan hal yang sama seperti yang diketahui oleh anak saya yang kecil. Tapi ada sesuatu. Apa yang ada adalah lautan dan lautan gandum. Yang benar-benar indah. Siapa yang bisa melakukan itu? Lautan dan Kristus digambarkan oleh sebutir biji gandum. Oke, saya minta maaf. Oke. Jadi kalian memiliki bunga. Kita memiliki bunga di Anaheim. Kita memiliki rumput di Anaheim. Oke? Ada pohon-pohon. Tunggu sebentar. Kalian tahu di California Selatan, kalian bisa pergi ke gurun, ke gunung, dan kemana lagi? Ke pantai. Gurun, gunung, dan pantai. Bagaimana dengan itu? Di gunung, itu pemandangan yang indah, bukan? Semua ini, dan semua pemandangan yang menyenangkan dan menginspirasi adalah manifestasi dari keindahan Allah. Kemudian hal terakhir yang ingin saya katakan adalah pengaturan dan persiapan Allah terhadap alam semesta untuk manusia dan penyediaannya untuk setiap kebutuhan manusia menunjukkan kebaikan Allah terhadap manusia. Sekarang kita melihat sesuatu yang khusus ketika tentu saja kita punya penciptaan, kita tahu ada gap yang besar antara kejadian 1 ayat 1 dan 1 ayat 2. Tapi, kita akan mengatakan ini. Roh, firman, dan cahaya adalah alat yang digunakan Allah untuk menghasilkan kehidupan. Jadi, saya akan membaca ini. Ini adalah ayat-ayat yang pendek. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu belum ada penghakiman di sana karena pemberontakan setan. Tetapi bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi, saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini? Pertama, kita melihat Kristus dalam tiga aspek. Kita melihat Kristus sebagai roh itu, yang adalah realitas Allah. Kristus sebagai roh, yang itu adalah realitas Allah. Dan Kristus sebagai roh melayang-layang di atas air kematian untuk menghasilkan kehidupan. Kita tidak menyadarinya sebelum kita datang kepada Tuhan atau mungkin datang ke kehidupan gereja. Tapi roh itu melayang-layang di atas kita, benar? Untuk menghasilkan kehidupan dalam diri kita. Kemudian Kristus sebagai firman adalah pembicaraan Allah. Kita punya itu di sini. Dan Kristus sebagai cahaya adalah bersinarnya Allah. Dan kita sudah mengatakan sebelumnya bahwa Kristus bersinar. Tidak, kita belum mengatakannya. Kristus bersinar di alam semesta menghasilkan ciptaan lama. Sekarang bersinarnya di dalam hati para rasul menjadikan mereka ciptaan baru. Jadi bersinarnya Allah menghasilkan para pelayan perjanjian baru dan pelayanan mereka. Tidakkah kalian lebih mengapresiasi Anaheim sekarang? Oke. Harap diingat. Kalian punya gunung, tidak jauh dari sana, benar. Bawa orang-orang muda ke sana, benar. Kalian punya gurun. Dan kalian punya laut. Begitu. Lalu kalian punya semak mawar di Anaheim. Ada keindahan di mana-mana. Oke, saya berkata. Yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15-17. Dan 17 ayat 24-29 memiliki tujuan yang sama untuk menyingkapkan bahwa penciptaan Kristus berbicara bagi Allah. Dan kalian tahu, dalam dua bagian ini, Paulus menggunakan ciptaan untuk memberitakan Injil. Kalian tahu, dalam Kisah Para Rasul 17, ketika dia berada di Areopagus, yang adalah Bukit Mars, rohnya tergerak karena dia melihat semua berhala ini. Semua altar ini untuk berbagai ilah. Mereka ini seharusnya adalah para orang pintar di bumi. Dan mereka punya semua ilah ini. Tetapi terima kasih pada Tuhan, Paulus melihat sebuah altar. Dan di altar itu tertulis untuk dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus berkata begini. Dia menunjuk pada altar itu dan berkata, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya akan memberitakan kepada kalian tentang Allah yang kalian tidak pernah tahu. Dia adalah Allah yang tidak kalian kenal. Dan jadi dia memberitakan Injil. Luar biasa. Kalian bisa membaca bagian itu. Oke, sekarang kita sampai pada Romawi 3. Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah melalui inkarnasinya sebagai tabernakel Allah. Sekarang dalam Yohanes 1 ayat 14, dia adalah tabernakel Allah. Dalam Yohanes 2 ayat 21 sampai 22, dia adalah bait Allah. Itu adalah Allah, tabernakel Allah, dan bait Allah adalah bangunan Allah, benar? Oke, jadi saya ingin membuat pernyataan ini. Bangunan Allah adalah seorang manusia Allah. Bangunan Allah adalah seorang manusia Allah. Itu adalah Allah yang dibangun ke dalam manusia, dan manusia dibangun ke dalam Allah. Jadi, melalui tabernakel, karena firman itu menjadi daging dan bertabernakel di antara kita, kita dapat masuk ke dalam Allah. Kita bisa masuk ke dalam Allah. Salah satu catatan kaki mengatakan, pemikiran mendalam dari Injil Yohanes adalah bahwa kita dapat mengontak dia dan masuk ke dalam dia untuk menikmati kekayaan yang ada di dalam Allah. Sekarang dalam Kolose 1 ayat 15-17, dikatakan mengenai Kristus, segala sesuatu diciptakan di dalam dia, segala sesuatu diciptakan melalui dia, dan segala sesuatu diciptakan kepada dia. Jadi di dalam dia berarti segala sesuatu diciptakan dalam kuasa dari persona Kristus. Melalui dia berarti segala sesuatu diciptakan melalui Kristus sebagai instrumen aktif. Dia adalah sarana aktif yang melaluinya penciptaan segala sesuatu dirampungkan secara berurutan. Kalian bisa melihat catatan kaki tentang ini. Dan kemudian kepada dia menunjukkan bahwa Kristus adalah akhir dari semua ciptaan. Segala sesuatu diciptakan kepada dia untuk menjadi miliknya. Jadi di dalam dia, melalui dia, dan kepada dia. Sekarang di bawah Romawi 3a berkata, firman melalui berinkarnasi tidak hanya membawa Allah dalam keinsanian, tetapi juga menjadi satu tabernakel untuk Allah sebagai tempat kediaman Allah di bumi di antara manusia. Penuh kasih karunia dan realitas. Satu berkata, hukum Taurat menuntut manusia menurut apa adanya Allah. Haleluya untuk kasih karunia. Kasih karunia menyuplai manusia dengan apa adanya Allah untuk memenuhi apa yang Allah tuntut. Jadi dua berkata, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang saya suka B. Ini dari studi kristalisasi Roma. Dengan dia menjadi daging. Kalian tahu, saya masih ingat Saudara Lim membawakan berita ini. Saya menonton ini di lsmwebcast.org. Dan dia berbicara sebuah kata. Kalian tahu dalam bahasa Inggris. Dan dia bertanya kepada saudara-saudara yang berbeda. Ini adalah saudara sekerja. Saudara, apa arti kata ini? Saya tidak tahu Saudara Ali, Dan kemudian saya bisa mengatakan ini, kalian tahu, Dick mungkin menonton. Lalu dia bertanya kepada Dick, Dick apa arti kata ini? Dick berkata, saya tidak tahu Saudara Ali. Dia berkata, ini adalah bahasa pertamamu. Mengapa kamu tidak tahu arti kata ini? Saudara-saudari, itu sebabnya ketika kita mempelajari Alkitab, selalu ada kamus di sebelah kita. Kita mengambil kata-kata itu dengan ringan. Oke, tapi lihat, semua kata-kata ini, yang saudara ditemukan di sini, dengan dia menjadi daging, dia menjadi perwujudan Allah Tritunggal, membawa Allah kepada manusia, dan menjadikan Allah bisa dikontak. Saudara-saudari, mengapa kita datang ke sidang ini malam ini? Jangan jawab, cukup dengarkan. Mengapa? Itu ada pertanyaan retoris. Mengapa kita datang ke sidang ini malam ini? Kita datang ke sidang ini untuk mengontak Allah dalam roh kita. Allah bisa dikontaki. Allah bisa dijamah, Allah bisa diterima, Allah bisa dialami, Allah bisa dimasuki, dan akhirnya haleluya, Allah bisa dinikmati. Dan saudara-saudari, kalian tahu saya menulis ini tampaknya begitu sederhana, tapi kalian tahu ketika saya membaca poin ini, saya memikirkan Matius 1 ayat 23 yang mengatakan namanya akan menjadi Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dan kemudian saya membaca kitab Kisah Para Rasul lagi. Dan saya sampai pada Kisah Para Rasul 18. Dan Paulus sudah dari Korintus. Kalian tahu, Korintus ada suatu kota yang sangat berdosa. Dan Tuhan berkata kepada Paulus. Dia berkata, Paulus jangan takut. Aku memiliki banyak orang di kota ini. Aku memiliki banyak orang di kota ini. Jadi Paulus menulis dua surat kepada jemaat di Korintus. Jadi saya suka ini. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Inilah yang dikatakan Tuhan untuk mendorong Paulus. Sangat sederhana. Dia berkata, aku sendiri bersama kamu. Bukankah itu luar biasa? Bukan aku bersama kamu. Aku sendiri bersama kamu. Saudara-saudara, selalu ingat hal itu. Aku sendiri beserta kamu. Itu Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Dan kita tahu bahwa Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21 dikatakan Yehova beserta Yusuf. Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu adalah rahasia Yusuf. Yaitu bahwa Yehova beserta dia. Dia memiliki hadirat Allah. Dia memiliki hadirat Allah. Oke, sekarang mari kita ke poin C. Dia menjadi manusia Allah. Membawa keilahian ke dalam keinsanian. Dan membaurkan keilahian dengan keinsanian. Inkarnasi putra tunggal Allah. Juga adalah untuk menyatakan. Menjelaskan Allah kepada manusia. Di dalam firman. Di dalam hayat. Di dalam terang. Di dalam kasih karunia. Dan di dalam realitas. Jadi saya akan membaca poin-poin ini. Satu mengatakan firman adalah Allah diekspresikan, dijelaskan, dan didefinisikan. Sehingga manusia bisa memahami Allah. Dua, hayat adalah Allah dibagikan. Sehingga manusia bisa menerima Allah. Terang adalah Allah bersinar. Sehingga manusia bisa diterangi untuk berbagian akan Allah. Kasih karunia adalah Allah dinikmati oleh manusia. Sehingga manusia bisa berbagian kekayaannya. Dan realitas adalah Allah direalisasikan oleh manusia. Sehingga manusia bisa memahami dan mengenal Allah. Baiklah, sekarang mari kita ke Romawi 4 sekali lagi. Ini adalah kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi di jembatan waktu di sini. Bukankah luar biasa bagaimana Kristus sebagai firman berbicara bagi Allah. Berbicara bagi Allah. Dia berbicara bagi Allah di kekekalan yang lampau. Dia berbicara bagi Allah dalam penciptaan, dalam inkarnasi, dalam penebusan, benar? Dalam kebangkitan. Dia berbicara bagi Allah dalam kekekalan sebagai Allah yang meningkah. Dia berbicara bagi Allah kepada seluruh alam semesta. Oke, sekarang Romawi 4 mengatakan, Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah, melalui dia menjadi anak domba Allah bagi penebusan. Dalam dia menjadi anak domba bagi penebusan dunia yang terhilang, Kristus berbicara kepada kita bagaimana Allah merampungkan penebusannya secara yuridis melalui kematiannya sebagai prosedur menurut keadil benarannya. Anak domba Allah menandakan firman di dalam daging sebagai penggenapan semua kurban perjanjian lama untuk merampungkan penebusan penuh Allah. Jadi satu mengatakan pada kita bahwa Kristus adalah realitas kurban penghapus dosa, kurban penebus Allah, kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban timangan, kurban tatangan, dan kurban curahan. Saudara-saudari, sangat luar biasa untuk mengetahui poin-poin ini dan mendoakannya kembali kepada Allah. Karena kita memiliki kurban penghapus dosa dan kurban penebus dosa salah di bagian pertama. Seringkali itu lebih cocok dengan pengalaman kita. Karena kita bangun pagi dan kita diterangi akan dosa-dosa kita dan juga sifat dosa kita. Jadi kita berkata, Tuhan, aku mengambil engkau sebagai hayat yang menanggulangi dosa. Aku mengambil engkau sebagai kurban penebus salah. Tapi kurban yang pertama secara Alkitabiah adalah kurban bakaran yang menandakan Kristus sebagai satu-satunya yang mutlak bagi Allah dan mutlak bagi kepuasan Allah. Dan saudara-saudari, saya menyukai definisi kedua dari kurban bakaran. Kurban bakaran melambangkan hayat yang memungkinkan kita untuk memperhidupkan suatu kehidupan yang mutlak bagi Allah dan bagi kepuasan Allah. Jadi hayat yang kita miliki di dalam kita memungkinkan kita untuk memperhidupkan kehidupan korban bakaran. Dan jadi kalian tahu setelah korban bakaran kita miliki korban sajian. Mazmur 92 ayat 11 berbicara sesuatu tentang dibaurkan dengan minyak segar. Kita miliki korban pendamaian. Kita mengambil dia sebagai korban pendamaian kita. Kita ingin damai terhadap Allah. Antara kita dan Allah, damai terhadap satu dan yang lain, dia adalah korban timangan, itu berarti dia adalah Kristus yang bangkit. Dia adalah korban tatangan, itu berarti dia adalah Kristus yang terangkat. Dan dia adalah korban curahan, yang berarti dia adalah Kristus yang dicurahkan. Karang 2 berkata, dengan Kristus sebagai semua korban, kita memiliki penebusan penuh Allah. Dan kita bisa mengalami serta menikmati penebusan ini. Oke, sekarang Romawi 5. Dan saya mendorong kalian, tolong baca ayat-ayat ini. Kalian tahu untuk tujuan kalian. Kristus sebagai firman Allah, berbicara bagi Allah, melalui dia menjadi roh yang mengurapi, bagi transformasi umat tebusan Allah, menjadi batu-batu, bagi pembangunan rumah Allah, Bethel, secara organik, bagi perjanjian baru. Dan jadi Yohanes bersaksi dalam ayat 32, kalian tahu ketika setelah dia membaptis Tuhan, dia berkata, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Jadi pada saat itu, kalian tidak hanya memiliki anak domba Allah, kalian memiliki burung merpati strip anak domba Allah. Benar? Oke. Kalian tahu, tentu saja, saya tidak akan baca semua ini akan makan waktu terlalu lama, tapi kalian tahu? Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi para murid berkata, wah, kita sebaiknya mengikuti dia. Jadi beberapa dari mereka melakukannya, dan dia berkata, apa yang kalian inginkan, apa yang kamu cari? Dan mereka berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Jadi dia membawa mereka ke tempat dia tinggal. Wah, bukankah itu hebat? Dia membawa mereka ke... Dia tinggal di sini sekarang bersama kita. Jadi kita tidak memiliki dia dalam arti fisik, kita memilikinya lebih nyata dalam arti yang tidak terlihat. Oke, jadi mereka pergi ke tempat dia tinggal, dan salah satu dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, yang berarti batu. Batu. Jadi, dia adalah batu penyelamat, dan kita adalah batu-batu hidup. Oke, sekarang, saya akan ke Yohanes 1 ayat 51 nanti, dan A berkata, dalam dia menjadi roh yang mengurapi, memberikan hayat, dan mentransformasi, Kristus berbicara kepada kita lebih lanjut, bagaimana Allah melaksanakan ekonominya secara organik, melalui hayat ilahinya, bagi tujuan ilahinya, menurut hasrat hatinya. B berkata, kita perlu berjaga-jaga untuk tidak mengizinkan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggantikan Kristus sebagai roh yang mengurapi di dalam roh kita. Oke, sekarang mari lanjut ke satu. Satu berkata, Kristus adalah yang diurapi, menjadi yang mengurapi, dan juga pengurapan itu adalah mungkin, bahkan sebagai orang percaya, kita bisa hidup dalam prinsip antikristus. Bukan antikristus dengan huruf A besar. Karena dalam 1 Yohanes, Tuhan berkata, ada banyak antikristus. Sekarang hidup dalam prinsip antikristus, sekali lagi nomor 1 adalah menjadi anti pengurapan. Kalian memiliki pengurapan, kalian memiliki pergerakan, pekerjaan, dan operasi roh di dalam kalian. Bahwa untuk hidup dalam prinsip antikristus, berarti kalian anti pengurapan. Bukan hanya kalian melawan pengurapan, kalian menggantikan pengurapan. Kalian menggantikan pengurapan dalam roh kalian. Jadi, anti berarti melawan dan menggantikan alih-alih. Sekarang, 2 berkata, menjadi antikristus adalah melawan Kristus dan menggantikan Kristus dengan sesuatu yang lain. Kita bisa menggantikan Kristus dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri. Kalian mengerti maksud saya? Di perguruan tinggi, kalian adalah orang yang populer. Kalian adalah orang yang paling populer di perguruan tinggi. Kemudian kalian diselamatkan, kalian menjadi tidak populer. Kemudian kalian datang ke kehidupan gereja, kalian menjadi sangat tidak populer. Kemudian kalian mulai memberi kesaksian, kalian jadi, kalian tahu, kita hanya tidak populer karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita tidak populer dengan setan. Terima kasih kepada Tuhan untuk itu. Saya suka menjadi populer dengan Allah Tritunggal. Tapi saudara-saudari, kita tidak ingin menggantikan Kristus dengan perilaku baik kita. Kalian mengerti maksud saya? Kalian mungkin, kalian tahu, oh dia adalah saudara yang baik, good brother. Nah, apakah dia saudara Allah, God brother? Apakah kebaikannya Allah? Jika kebaikannya bukan Allah, kebaikannya menggantikan Kristus. Kalian mengerti ini? Jadi tiga berkata, ya kita menggantikan Kristus dengan sesuatu dari perilaku dan karakter kita sendiri. Kita mempraktekkan prinsip anti-Kristus dalam hal mengizinkan hal-hal tertentu untuk menggantikan diri Kristus sendiri. Kita perlu berjaga-jaga tentang ini. Kalian tahu, terutama dengan budaya kita. Saya melihat lagi dalam pelajaran hayat. Kalian tahu Saudara Lee banyak berbicara tentang budaya. Dalam pelajaran hayat Kolose, juga pelajaran hayat Efesus, ada juga di pelajaran hayat Filipi. Tapi, dan itu, bukan, kalian tahu, berbicara secara manusia, kita perlu budaya untuk menjaga kita secara manusiawi. Tapi begitu kita masuk dalam hidup gereja, kita, Kristus perlu menjadi budaya kita. Budaya kita perlu digantikan dengan Kristus. Jadi sekarang saya hanya akan mengutip Saudara Lee di sini. Jadi jangan marah pada saya, oke? Dengarkan ini. Orang Amerika memiliki budaya mereka. Orang Tionghoa memiliki budaya mereka. Orang Eropa Utara memiliki budaya mereka. Orang Jepang memiliki budaya mereka. Oke. Budaya orang Amerika adalah kejujuran. Mereka jujur. Mereka hanya memberitahu kalian. Kalian tahu di mana mereka berdiri, benar? Mereka memberitahu kalian apa adanya. Orang Tionghoa memiliki budaya etis. Karena kalian tahu Shirley memiliki dasar untuk mengatakan itu karena dia orang Tionghoa. Saya tidak tahu apakah itu berasal dari Confucius atau apa. Tapi dengan orang Amerika, kalian memiliki kejujuran. Dan orang Tionghoa, kalian memiliki etika. Dan orang Eropa Utara, kalian memiliki konservatisme. Apa yang kalian miliki dengan orang Jepang? Kalian tahu, saya bertanya pada orang saudara Jepang. Saya ingin memastikan, kalian tahu. Saya tidak ingin menyinggung saudara-saudara. Saya mencintai saudara-saudara dari Jepang. Dan saya berkata, saudara A, saudara ini berkata bahwa orang Jepang itu misterius. Apakah itu benar? Dia berkata, saudara Ed, kami sangat misterius. Dengan kata lain, kalian bisa bersama orang Jepang dan mereka akan membungkuk. Kalian tahu, pertama kali saya pergi ke Tokyo, saya banyak membungkuk karena saya. Jika tidak, kepala saya akan terbentur. Saya membungkuk, membungkuk, membungkuk. Kalian tahu, saudara sekerja yang berjalan di depan saya, dia akan menyentuh. Kalian tahu, langit-langit di depan saya sehingga kepala saya tidak akan terbentur. Itu sangat penuh kasih, itu sangat praktis. Jadi saya membungkuk sepanjang waktu, kalian tahu. Tapi kalian bisa bersama orang Jepang, dia membungkuk, dia tersenyum. Tapi dia mungkin berpikir, kalian tahu, saya benar-benar tidak suka pria itu. Kalian tahu, dia misterius, dia adalah misteri. Saudara berkata, kalian bisa bersama orang Jepang selama seminggu dan kalian tidak tahu apa-apa tentang dia. Ya, bagaimanapun, saudara-saudari di Jepang tidak seperti itu. Satu-satunya misteri yang mereka miliki di gereja-gereja di Jepang adalah misteri Kristus. Haleluya. Itu luar biasa. Oke, sekarang. Tapi kita perlu menyangkal budaya kita. Kalian tahu? Saudara-saudara yang berbicara bahasa Tionghoa dapat bersaksi. Saya ingat, saudara Gerald Chen mengatakan kepada saya bahwa di Elnor, dan saya pikir Roni bisa banyak berbagi tentang ini, bahwa saudara Lee sangat tegas dengan saudara-saudara yang berbahasa Tionghoa. Jangan pergi ke Chinatown. Tentu saja, kami orang kulit putih, kami suka pergi ke Chinatown. Benar? Tapi dia berkata, jangan pergi ke Chinatown. Karena jika kalian pergi ke Chinatown, kalian hanya memberi makan budaya kalian. Nah, jika saya pergi ke Chinatown dan makan, kalian tahu, makan Fuyunghai, itu tidak akan pengaruhi saya. Mereka masih menyajikan Fuyunghai, bukan? Lupakanlah. Oke. Bagaimanapun, kalian tahu kuotie atau apapun. Tentu saja Chinese food yang kita makan, itu adalah Chinese American, makanan Chinese American. Chinese food yang kalian makan ketika kalian pergi ke Taiwan, itu adalah Chinese food yang sebenarnya. Kalian ada paru ayam yang keluar dari sup, atau kepala ikan, atau kalian tahu, bahkan saya tidak tahu bahwa itu adalah Chinese food. Oke. Tapi bagaimanapun, saudara-saudari, kita perlu menyangkal budaya kita. Kalian lihat ini, budaya kita adalah Kristus, benar? Dalam manusia baru, Kristus adalah semua orang, dan dia ada di dalam semua orang. Tidak ada barbar, tidak ada orang skip, tidak ada budak, tidak ada orang bebas, tidak ada orang Texas, tidak ada logat Texas.
tidak ada orang Mongolia, tidak ada orang Kanada. Kalian pergi ke seluruh dunia, tetapi Kristus adalah semua orang. Dan Kristus ada di dalam semua orang. Jelas kita sini. Ini adalah sebuah mujizat. Kalian tahu, kita tidak melihat warna atau ras. Tetapi jika kalian melakukannya, kalian akan tercengang. Wow. Lihat saudara ini. Saudara, dari mana asalmu sebenarnya? Bagaimana sebelum di Texas? Nigeria. Saudara, bisakah kamu datang ke sini? Nah, lihat saudara ini. Kalian di Houston. Kalian datang dari Houston. Sini-sini, berdiri sini. Lihatlah ini. Lihat. Dia dan saya adalah saudara. Amin. Nah, bagaimana jika saya pergi ke 7-11 dan berkata, dia dan saya, kita adalah saudara. Mereka akan berkata, apa? Lihatlah kita. Kita tidak terlihat seperti saudara, tapi secara batin kita adalah saudara, benar? Terima kasih saudara, terima kasih saudara. Ini ada satu mujizat. Oke, saya harus lebih cepat. Oke. A berkata, dalam dia menjadi roh yang mengurapi, memberikan hayat dan transformasi, Kristus berbicara kepada kita lebih lanjut, bagaimana Allah melaksanakan ekonominya secara organik, melalui hayat ilahinya, bagi tujuan ilahinya, menurut hasrat hatinya. Oh, saya sudah baca itu, sorry, maaf. Oke, kita lanjut ke 4. 4 berkata, kita perlu bertobat, karena memiliki kehidupan sehari-hari dalam prinsip anti-Kristus. Mengizinkan kebudayaan, agama, etika, dan konsepsi-konsepsi alamiah menggantikan Kristus sebagai pengurapan batini. Ini adalah melawan pengurapan anti-pergerakan, pekerjaan, dan penjenuhan dari Allah Tritunggal di dalam kita. Sekarang 5 berkata, kita harus berdoa. Sekarang ketika kalian membaca ketiga kata itu, kita harus berdoa, apa yang harus kalian lakukan? Ketika kalian pulang dan kalian masuk ke dalam berita ini, doakan doa ini. Tuhan, kami ingin hidup dan berjalan di dalam bersama, melalui, dan oleh pengurapan, pergerakan, pekerjaan, dan penjenuhan Allah Tritunggal di dalam kami. Jadi saya berkata, burung merpati, roh yang mengurapi, meregenerasi manusia yang ciptakan, mengurapi dan mentransformasi manusia alami menjadi batu hidup, dan menyatukan manusia yang telah ditransformasi. Pada perpalingan Petrus, Tuhan beri dia satu nama baru, Petrus, sebuah batu. Dan ketika Petrus menerima wahyu mengenai Kristus, Tuhan mewahyukan lebih lanjut bahwa dia adalah batu karang. Dia berkata, di atas batu karang ini, itu saya. Saya adalah batu karang yang besar. Di atas batu karang ini, wahyu tentang Kristus, Petrus, kalian adalah batu. Saya adalah batu karang yang besar. Saya adalah batu fondasi. Jadi, kalian perlu dibangun di atas saya. Saya perlu dibangun ke dalam kalian. Kalian perlu dibangun ke dalam saya. Tapi hanya ada satu fondasi, dan itu adalah Kristus, benar? Tapi, Petrus melihat bahwa Kristus adalah batu. Jadi, melalui kedua kejadian ini, Petrus menerima kesan bahwa baik Kristus maupun para pengikutnya adalah batu-batu untuk bangunan Allah. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, datanglah kepadanya, datang kepada Kristus batu hidup. Saya suka ini saudara-saudara. Apakah tidak kalian suka firman ini? Kalian bisa berkata, Tuhan saya datang kepadamu sebagai batu hidup sekarang. Kemudian Petrus berkata, kalian sendiri juga adalah batu-batu hidup. Sebagai batu-batu hidup sedang dibangun sebagai rumah rohani. Dan Kristus adalah batu penjuru. Dan tentu saja, dia adalah batu penjuru yang berharga. Jadi Petrus berkata, kepada kalian yang percaya, ia mahal. Baiklah, sekarang kita lanjut ke Romawi 6. Ya ampun, kita hampir sampai. Kita hampir sampai, saudara-saudari. Haleluya. Oke, angka Romawi 6. Saya tidak bisa memecahkan rekor terakhir saya, tapi bagaimanapun juga, saya sudah hampir sampai. Oke, lihat. Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah. Kalian tahu, seperti saat dia berbicara kepada Nathanael, dia berkata kepada Nathanael, aku melihatmu di bawah pohon ara. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dilihat Tuhan saat dia melihat Nathanael di bawah pohon ara. Tidak disebutkan. Tapi mungkin Nathanael sedang berdoa, mungkin dia sedang berdoa. Pohon ara menandakan Israel, adalah gambaran dari Israel. Mungkin dia sedang berdoa di bawah pohon ara. Mungkin dia sedang berdoa doa rahasia. Dia tidak memberitahu siapapun. apa yang terjadi di bawah pohon ara itu. Tapi Tuhan berkata, aku melihatmu di bawah pohon ara. Dan jadi Natanael berkata, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Dapatkah kalian bayangkan yang jadinya mengatakan itu? Jadi Tuhan berkata kepada Natanael, dia berkata, Natanael, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Kamu berkata bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah Raja Israel. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Kamu akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Itu ada di Kejadian 28. Itu ada dalam mimpi Yakub. Benar? Kalian ingat? Kalian ingat, Yakub sedang melarikan diri dari saudaranya, benar? Dan dia, dapatkah kalian bayangkan? Dia melarikan diri ke rumah pamannya dan paman Laban. Kalian tahu, Yakub adalah seorang penipu. Tapi ketika dia datang ke rumah Laban, dia bertemu dengan seorang penipu yang lebih besar. Seorang penipu yang lebih besar, benar? Lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya, oke? Bagaimanapun, dia tiba di satu tempat dan dia menghabiskan malam di sana. Dia tidak memiliki tenda, dia tidak punya sleeping bag. Dia menghabiskan malam di sana karena matahari sudah terbenam. Dengarkan ini. Dan dia mengambil salah satu batu dari tempat itu. Dan dia meletakkannya di bawah kepalanya. Dan dia berbaring di tempat itu. Saudara-saudara yang di kereta, jangan mengeluh tentang bantal kalian. Dia memakai batu sebagai bantal. Bagaimana dengan itu? Apakah kalian pernah melakukannya? Meletakkan batu di belakang kalian sebagai bantal? Tapi dia memiliki batu sebagai bantal. Sekarang seluruh mimpi ini yang dimiliki Yakub dikatakan. Katakan setelah itu. Dan dia bermimpi. Saya suka itu. Dan dia bermimpi. Bahwa ada sebuah tangga yang didirikan di bumi. Puncaknya mencapai surga. Dan ada malaikat-malaikat Allah naik turun di atasnya. Dan tentu saja ketika Yakub bangun, dia berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini adalah gerbang surga. Kalian tahu dia bangun pagi-pagi sekali, dia mengambil batu yang dia letakkan di bawah kepalanya. Dan dia mendirikannya sebagai tugu dan dia menuangkan minyak di atasnya. Dan dia menyebut nama tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah. Sekarang, jadi Kejadian 28, saudara-saudari, ini menggambarkan hal yang paling penting dalam wahyu Allah. Hal yang paling penting dalam wahyu Allah adalah Allah ingin memiliki rumah Allah. Dia ingin gereja sebagai rumah Allah yang hidup dengan dia sebagai tangga membawa surga Allah ke bumi manusia dan membawa manusia ke surga yang adalah Allah. Jadi dia membawa Allah ke dalam manusia, dia membawa manusia ke dalam Allah. Itulah kehidupan gereja. Sekarang, jika kalian melihat dalam pelajaran hayat kejadian, katakan ini, prinsip dari mimpi adalah bahwa di dalamnya sesuatu yang mustahil terjadi pada kita. Itulah prinsip dari mimpi. Kadang-kadang kita memiliki mimpi dan kita bangun kita berkata, oh saya senang itu hanya mimpi, benar? Saya senang, kalian tahu saya bermimpi bahwa Ed akan nelfon saya dan syukur pada Tuhan itu tidak terjadi, kalian tahu. Prinsip dari mimpi adalah bahwa sesuatu yang mustahil terjadi pada kalian. Setiap penglihatan rohani adalah mimpi dan setiap pengalaman rohani adalah mimpi. Saudara-saudari, bagi kita untuk diselamatkan itu adalah mimpi. Bagi kalian untuk masuk ke dalam kehidupan gereja, bukankah itu suatu mimpi? Bagi kalian untuk berada di sini dalam pelatihan ini, bukankah itu suatu mimpi? Tentu saja itu mimpi. Sekarang sebuah batu digunakan oleh Yakub sebagai bantal. Apa yang tandaan ini? Ini adalah bahwa unsur ilahi Kristus disusunkan ke dalam diri kita melalui pengalaman subjektif kita atas dia menjadi bantal untuk perhentian kita. Setelah bangun dari mimpinya, Yakub mendirikan tugu, bantal batu itu sebagai tugu yang melambangkan, saya suka ini, bahwa Kristus yang telah digarapkan ke dalam kita dan yang atasnya kita beristirahat menjadi bahan dan penunjang bangunan Allah, rumah Allah. Kalian bisa membaca semua catatan tentang ini. Sekarang, A berkata, Kristus dalam menjadi tangga surgawi di Betel juga berbicara kepada kita bagaimana Allah damba untuk memiliki satu rumah di bumi yang tersusun dari umat pilihan yang telah ditebus dan transformasi sehingga dia bisa membawa surga ke bumi dan menggabungkan bumi ke surga untuk menjadikan keduanya satu untuk kekekalan. Mimpi Yakub adalah satu wahyu tentang Kristus, sebab Kristus adalah realitas tangga yang Yakub lihat di Betel, rumah Allah. Roh kita yang telah dilahirkan kembali, yang adalah tempat kediaman Allah hari ini, kalian bisa mengatakan roh kita yang telah dilahirkan kembali adalah Betel. Hari ini adalah dasar di bumi, di mana Kristus sebagai tangga surgawi telah didirikan. Jadi ada tangga surgawi di dalam roh kita. Membawa surga ke bumi, menghubungkan bumi ke surga. Dua berkata, di Betel, rumah Allah, tempat kediaman Allah, yang adalah pintu gerbang surga, Kristus adalah tangga yang menggabungkan bumi ke surga. Itu berarti dia menggabungkan manusia ke Allah dan membawa surga ke bumi. Itu berarti dia membawa Allah kepada manusia. Jadi kapan saja kita berpaling ke roh kita, kita mengalami Kristus sebagai tangga yang membawa Allah kepada kita dan kita kepada Allah. Hasil dari Kristus sebagai tangga surgawi. Saudara-saudari, bukankah ini ajaib? Kita memiliki tangga surgawi, ilahi, dan mistikal dalam roh kita yang menghubungkan kita dengan Allah, yang membawa kita ke dalam Allah, dan membawa Allah ke dalam kita. Tangga itu di dalam roh kita mengalahkan kita. Benar? Itu membawa Allah ke dalam kita, dan kita menjadi sama dengan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Itulah Betel. Jadi tiga berkata, hasil dari Kristus sebagai tangga surgawi adalah bangunan Allah, Betel, gereja, tubuh Kristus, dan perampungan dari tangga ini adalah Yerusalem baru. Akhirnya saya suka ini dari pelajaran hayat Yohanes. Kedatangan Tuhan kembali memerlukan pembangunan yang kukuh dari para pencarinya. Pembangunan ini akan menjadi batu tumpuan pantai, beachhead, baginya untuk mendapatkan bumi, dan akan menjadi tempat tinggal bersama baik untuk Allah dan manusia. Ini akan menjadi perbauran antara keilahian dengan keinsanian, dan antara keinsanian dengan keilahian sampai selama-lamanya. Bangunan ini akan merupakan penggenapan akhir, bukan hanya terhadap mimpi Yakub, tetapi juga terhadap rencana kekal Allah. Ini akan mengakhiri jembatan waktu dan mengantar kita ke kekekalan yang penuh berkat yang akan datang. Kita harus untuk bangunan itu, dan kita harus menjadi bangunan itu. Oke, itulah berita 6. Itulah Kristus sebagai firman Allah. Oke, bagaimana kalau kita berdoa dengan sebelah kita sama sekitar 30 detik. Dan saudara Bob akan beritahu kita apa yang harus dilakukan selanjutnya.